Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! See kord toob nädala kaja teieni kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist lõppeva nädala argihommikutel. Juttu tuleb Tallinna Kaarli kooli heategevuslaadast, Tartu Ülikooli juures avatud fotonäitusest, eluringikeskuse norgakivi panemisest, Tallinna Kaljukiriku sõnumi õhtutest, Ameerika Ühendriikides avaldatud pühavaimu teemalisest värskest uuringust ja peatselt ilmuvast muusikaalbumist, millele enne ilmumist on veel võimalik hoogu anda. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Tallinnas Kaarli koolis ja kirikus on sel nädalavahetusel teoksil nii mõndagi põnevat. Toimub perejumala teenistus ning peale seda heategevuslik mihklipäeva laat. Asjast räägib lähemalt Kaarli kooli õpetaja Meelis Holsting, keda usutleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Mul on väga hea meel tervitada täna hommikul Kaarli kooli õpetajat ja ühtlasi ka kultuuri ja infojuhti Meelis Holstingut. Kool kahtlemata on see koht, kus seda hoolimist ja märkamist on väga-väga palju vaja. Kuidas on läinud Tallinnas Kaarli koolil sellel algava õppeaasta alguses, kus kõigil on ju nii keerulisi, nii palju küsimusi seoses viiruse teemadega, iga köhatus ja nohu on kahtlane ja pingete stressi on olnud rohkem või olete te leidnud sellise hea lahenduse kesktee?
No eks ta on tegelikult läheb ikkagi samamoodi nagu peaaegu kõikides Eesti koolides, nii nagu te ütlesite, natukene ärevuse tähe all, et kuidas selle viirusega siin koolikeskkonnas toime tulla ja sellest on meedias ka ju väga palju kirjutatud, et milliseid lisakohustusi ja lisapingeid see igapäevasesse kooliellu lisab. Aga teisest küljest on ikkagi sellist rõõmsat ootusärevust ka, sellepärast, et rõõmustame sellele, et me saame üldse koolis käia. Et nagu ma isegi olen siin mitmel korral tõdenud, et eelmistel aastatel ja siin eelmisel aastal juba peaaegu terve aasta, et see koolimaja, kui siin õpilasi ei ole, on üks igavesti kõle ja selline kurb koht, et kui on õpilased koolis, siis see teeb ju alles koolist kooli. Et rõõmustame kindlasti selle üle, et saame koolis käia. Ja jõudumööda proovime siis rinda pista kõikide nende kohustuste ja uute ülesannetega, mis praegu koolil on. Aga ma arvan, et ka siin on Kaarli kool natuke teises olukorras võib-olla kui paljud teised Tallinna koolid. Et kuna meil on pisikene kool, et meil on kooli peale kokku üldse 180 õpilast ja igat klassikomplekti on üks, et siis just nimelt on lihtsam ka märgata ja hoolida on ju. Et kõik õpetajad tunnevad kõiki lapsi ja lapsevanemaid, et proovime hakkama saada.
Just. Ja te mitte ei tee sellist miinimumprogrammi, et kuidagi hakkama saada, vaid te olete ka avatud kogukonnale ja just pühapäeval olete te korraldamas ka sellist vahvat üritust. Nimelt ühes küljest on selline perejumala teenistus hommikul kell 10 Kaarli kirikus, aga sellele järgneb mihklipäeva laat. Võib-olla natukene avada selle laada tagamaad, et kuidas selline mõte, et just nüüd see laad ka teha ja just nüüd mihklipäeval, mitte hiljem ega varem.
Ja meil on tegelikult nagu koolielus tavaks olnud see, et me oleme korraldanud iga aasta ühe sellise heategevusliku laada ja enamasti on see küll olnud meil kevadel, siis kui ilmad on juba soojaks läinud ja ütleme seal kuskil 4 pühipaiku. Aga kuna seal 4 pühipaiku nüüd juba 2 aastat järjest on meie laad õnnetul kombel ära jäänud, ja ka kõik teised kooli suuremad üritused ja kogukonna üritused, siis me otsustasime, et meil on ikkagi oleks tore ka kooli kogukonnana niiviisi kokku saada ja otsustasime, et kevadeni ei oota. Et teeme siis seekord selle laada sügisel, teeme selle mihklipäeval, kui koguduses on tõesti ka perejumala teenistus ja koguduse lastetöö alustab. Ja veidikene võib-olla on ka laad selles mõttes tänavu teissugune, et kui siia maani on olnud selliseid suuremaid ettevalmistusi, et on tehtud erinevaid toimkondi, siis sellel aastal me oleme ka üritanud ikkagi, et need grupid, kes seda laata ettevalmistavad, oleks sellised pisemad, nii nagu me siin kooliski hoiame neid kooliosade kaupa, siis sellel aastal on laada ettevalmistanud klassid, nii et igal klassil saab olema oma müügipind ja nad on oma vahel nõu pidanud, mida nad sinna toovad, aia saadusi ja hoidiseid ja käsitööd ja ise siis valmistavad oma selle laadaleti üle, valmis ja ise on seal siis müümas, nii et tuleb seal 9 klassi, meil on plus lastaed, nii et tuleb hulk eri ilmeliseid lette, kust ilmselt võib leida peaaegu et kõike.
Väga uhke. Ja ma saan aru, et siis kõik algab siis pärast pere jumalateenistus siis orienteeruvalt siis 11:30 ja vältab kuni kella 1 välja.
Just täpselt, et 11:30 laad tavaneb ja kella 1 ta kestab ja muidugi mitte ainult ei saa osta ega osta midagi toredat sealt, vaid meil on seal ka muid tegevusi, et on natukene sportimist lastele, vaatame, kuidas meil õnnestub teha üks võibolla ümberkiriku jooks ja igasuguseid muid põnevaid ettevõtmis veel. Kuulame seal lõikus või neid Mihklipäeva lugusid kirikus on võimalik kuulata, nii et tegevust jätkub.
Just, ja see kõik ei ole siis pelgalt koguduse ja koolipere jaoks, vaid ka kogukond, kõik huvilised on
absoluutselt.
Oodatud.
Kõik, kes tahavad tulla, on oodatud nii perejumala teenistusele kell 10, aga siis ka sellele järgnevale Mihklipäeva laadale kiriku esisel platsil.
Just, ja see ei ole mitte selles mõttes ka tavaline laate, vaid natukene selles mõttes ka hea tegevusega seotud, kuna see kogu tulu läheb siis ikkagi kooli ja lasteaia heaks.
Ja et igal aastal on laadal olnud mingisugune selline fookus, mille jaoks me parasjagu seda raha korjame. Ja sellel korral me korjame siis raha nii kooli kui lasteaia IT-vahendite uuendamiseks. Et näiteks kooli poolelt meil on küll 1 klassi komplekti jagu arvuteid, aga kool on nii palju aastatega ikkagi kasvanud, et nüüd 9-klassilise kooli jaoks 1 klassi komplekt arvuteid on vähe, et õpetajad tahaksid neid tundides rohkem kasutada. Nii et plaanime just veel 1 klassi komplekti arvutite ostmist siis ja selle jaoks ka raha korjame.
Just nii, et iga üks, kes sealt laadalt ka midagi soetab, siis teab, et mille heaks see raha läheb, et tõesti laste hariduse ja nende IT-vahendite heaks.
Absoluutselt. Ja võibolla, kes tahab ka IT-vahendite soetamist toetada, aga laadale ei saa tulla, võib ju siis lihtsalt kooli kodulehelt leida meie konto või teha siis kooli kodulehe kaudu annetuse.
Nii et võimalusi on igati mitmesuguseid, aga kõige parem on ikkagi saada see elamus ja tulla vaatama, kuidas lapsed on seal kauplemas, mida on meisterdatud ja valmis sätitud.
Absoluutselt, siin minu toas juba laua peale kogunevad vaikselt need asjad, mida laadal müüakse ja mina pean kõtlema seda, et vaikselt juba tekib see tunne, et tahaks juba neid seal leti peal näha. Ja endale ka kotti pista pärast seda.
Just, aga kõige pühapäeval see võimalus ka kõigil on. Meelis Holsting, suur tänu Kaarli kooli tegemistest ka pereraadio kuulajatele rääkimast. Aitäh!
Aitäh teile ja ilusat päeva!
Nädala kaja.
Järgmine intervju viib meid Tartusse, kus ülikooli juures avati hiljuti näitus nimega Pildikeeli. Urmas Nõmmik ja Anu Põldsam Tartu Ülikooli usuteaduskonnast on näituse autorid ja järgmises kõneluses annabki selle ettevõtmise ideest ülevaate Anu Põldsam. Temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
No, Anu Põldsam, teiega võiksime kohe praegu vabalt hakata rääkima mõnel judaistika teemal, aga hoopiski täna räägime hoopis piltidest, pildikeelest ja selle teemalisest näitusest, mis on Tartus avatud. Anu Põldsam, Urmas Nõmmikuga koos olete üles panud fotonäituse. Kui kaua see pildistamine fotograafia teiega kaasas on käinud?
Selline näitus sai avatud ja mina isiklikult olen juba pildistanud, ma arvan, vähemalt pool oma elust, ehk siis tänaseks juba peaaegu 20 aastat, et alguses selliste venaaegset analoogkaameratega ja siis aja arenedes olen läinud digifotoaparaatide peale üle ja nii see on läinud, et see on olnud selline pidev osa minu sellisest elust loomingust ja ma arvan, et ka Urmase jaoks on see olnud selline üsna pidev saatja.
No, urmastamikuga ühendab teid semitistika ja heebre keel ja kõik see vanatestamendi maailm. On see siis väga levinud, et see vanatestamendi teadlased ja heebre keelega tegelevad inimesed ühel hetkel pildistama hakkavad?
Hea küsimus, et me tõesti Urmasega oleme nii kolleegid, kui ma julgen öelda, et sõbrad ja mingi hetk me avastasime, et meid tõesti ühendab muude keelte hulgas ka just nimelt selline fotograafia keel või pildikeel ja ma ei tea, kas on just vanatestamentlastele või hebraistidele omane, aga vanas testamentis on ju väga palju luulet ja pildikeel on samamoodi selline või luulekeel on ühtasi pildikeel ja nad on oma vahel, ma arvan, väga seotud või ma arvan vanatestamendi lugemine, eriti luuletekstide lugemine ja eriti algkeeles luuletekstide lugemine avab sellise teistmoodi maailma nägemise, ma arvan, ja mingid asju ei saagi muud edasi anda, kui siis kas just nimelt sellises teises keeles, luulekeeles või siis meie puhul siis ka pildikeeles.
No keegi tavavalt kusagil kommenteeris, et vahest öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, aga ometi on pühakirjad ikkagi kirjakeeles tavaliselt kirjas. Miks nii?
Pildikeel on ühelt poolt universaalne ja pühakirjakeel võiks ju olla ka universaalne, et pildikeel on, ma arvan, seotud aja ja kohaga rohkem, et ja seda tabada ja jagada, et kui me mõtleme jäädvustamisele, et siis millised võimalused on, et see ikkagi, mis on kirja pandud, et kirjasõna on mõnes mõttes võib-olla veel ajatum, et selline ja kirjakeelt on võimalik õpetada inimestele või et vähemalt tuua mingi ühtne arusaam, et kui me räägime fotodest või piltidest, siis seal juba see tõlgendamisvõimalused on väga laiad ja ma arvan, et lõpuks iga vaataja leiab enda jaoks mingi tähenduse, mis mõnes mõttes kesti ka pühakirja kohta, et ka seal, eks ole iga lugeja leiab midagi endale, aga et neis on midagi sarnast, aga midagi erinevat ka ikkagi.
Pean tunnistama, et olen küll näinud Urmas Nõmmiku fotosid, aga teie omasid mitte, no põldsem Urmase fotosid võiks kommenteerida, et need on ikkagi sellised nagu fotograafia kunsti mõttes juba rohkem, et kui te kirjeldate nüüd natuke seda näitus, mis pildid need seal üleval on, et siis ikkagi selline kunstfotograafia poole kalduvad teosed pigem.
Ja, et meil kokku on seal üleval 53 pilti eri mõõtudes ja üsna erinevate meeleoludega, et me üks suur väljakutse oligi leida selline ühisosa või tasakaal nende vahel, et seal on selliseid loodusvaateid, aga ma arvan, et võiks öelda ikkagi, et nad on kunstfoto piiri peal, sest et muidugi see on jällegi küsimus, et kuidas seda vaadata, aga ma arvan, et just need kompositsioonid või kuidas need pildid oma vahel kokku kõlavad, et see on ka hästi oluline, et ma olen üritanud leida sellist dialoogi nende piltide vahel, et ma loodan, et see on õnnestunud. Aga et see ei ole pigem selline dokumentaalfoto, vaid võiks siis öelda, kas loodus või kunstfoto.
No näitus saab vaadata Tartu Ülikooli ruumides.
Jakobi 2 trepigalerii, et siis sealt sisse minna uksest, siis kohe läbi 4 korruse on siis võimalik neid silte näha, kas sõita listiga üles ja tulla jalga alla või teha vastupidi, aga et kuni 4. novembri nii saab seda teha.
Anu Põldsam, suur tänu selle hommikuse intervju siin kohal praegu ja vahvat pildistamise jätku.
Suur aitäh teile ja head päeva!
Nädala kaja.
Nädala alguses pandi Tartus Nurgakivi Annelinnas üha enam kujuvõtvale eluringi keskusele. Ettevõtmise projekti juht Henri Lehtsaar annab lühiülevaate. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sel teisipäeval sai Tartus Annelinnas Nurgakivi eluringi keskus, Tartu eluringi keskus. Selle projekti juht Henri Lehtsaar on meil telefonil. Hakatuseks öelge, kui suur päev oli siis teisipäev Baptistide Liidule ja kogu sellele projektile?
Ma arvan, et oli küllaltki suur päev. Ei olnud veel finississe jõudmise päev, aga küll oli tegu, ma arvan, sellise rõõmustava vahefinissiga, et seda projekti oleme siin juba erinevates tahkudes üle 3 aasta ette valmistanud ja tänaseks on tõesti ehitus käima läinud ja juba paistab palju konkreetsem perspektiiv selle avamise osas.
Kuidas pidulikul avamisel läks, kui palju vaadati minevikku, kui palju vaadati tulevikku?
kuna see hoonet me rajame endise kõrgem usuteadusliku seminari hoone baasilt ja sinna juurde ka laiendus, siis oli kohal päris mitmeid neid, kes 30 aastat tagasi või pea 30 aastat tagasi olid ka eelmise hoone nurgakivi rajamisel, nii et oli mitmeid neid, kellel oli rääkida lugusid ka tagasiulatuvalt. Ja teistpidi võisime rõõmustada koos linna esindajatega vaadates tulevikku, et saame ka hooldusteenuse väljakutset kogukonnas lahendada.
Avalikes sõnumites on läbi käinud see, et hoonesse tuleb hooldekodu lasteaed ja edasi saab tegutseda ka kogudus. Kas oskate mõnda neist suundadest tõsta esile, mis on see peamine?
Ja kui vaadata hoone tervikut või mahtu, siis suurem osa tõesti moodustub sellest hooldekodu, kus me siis plaanime kohti 135 inimesele ja veel täiendavalt ka toetatud elamise korterid sinna. Aga see nägemus, mis on ajas kujunenud, ongi just see, et seal oleks nii tegevuste või teenuste näol kõik inimesele esmavajalik olemas. Ja kus tuleb sõna eluringi keskus, on just see sama, et me tahame pakkuda seal kontseptsiooni osana ka lasteaeda, kes tegelikult ka juba varasemalt seal majas tegutses, et seniorkodanikel oleks võimalus vaadata päeval õues mängivaid lapsi ja miks mitte teha ka nendega erinevaid ühistegevusi kontsertitest kuni võimlemistundideni välja. Ja teenuste hulgas me näeme, et on kindlasti hingehoid ja kaplani teenus, on erinevad füsioteraapia, meditsiini, treenimisvõimalused ja miks mitte ka päevakeskus ja kindlasti me loodame, et ka mõni kohalik kogudus, kes varasemalt majas tegutses, naaseb ja saab ka oma tegevust seal hoones jätkata ja see läbi ka sealsetele elanikele pakkuda hingekosutust ja vaimuliku juhtimist.
Kas olete nii-öelda Baptistide liidu vaatevinklist seda projekti hinnanud, et milline on selle objekti roll teie portfellis, et kui tähtis on teie jaoks kinnisvara arendamisega seonduv?
Ja kui see suund sai ette võetud või seal oli neid arutelusid tegelikult mitme tahu pealt, et mis selle hoonega edasi teha, oli selge, et see hoone on amortiseerumas ja lähiaastatel nõudmas ka suurt finantsilist panust. Ja olid laua peal igasugused erinevad senaariumid, alates maja müügist kuni väljarentimisest mõnele koolile ja nii edasi. Siis lõpuks see suund, mis sai võetud, tulenes mitte eelkõige sellisest finantsilisest perspektiivist, vaid eelkõige mõju projektist, et see hoone võiks edasi teenida ka liidu laiemaid eesmärki teenides inimesi enda ümber.
Suur tänu teile Henri Lehtsaasale jutuajamisest. Sel teisipäeval sai Tartus nurgakivi eluringi keskus. Öelge lõpetuseks veel, kas see kontseptsioon kõikidest nendest asjadest, mis sinna maija tulevad, on nüüd lõplik või on veel lahtisi otsi, on mõnel huvilisel, kes ehk praegu raadio juures mõtet teile helistada ja küsida, kas tema ka veel mahuks?
Jah, igal juhul kõik ideed on teretulnud, et me plaanime seda avamist järgmise aasta, 22. aasta sügisesse ja nii sisult kui ka ruumipaigutusest me oleme jätnudki ka sellist lõtku teadlikult sisse, et kellegil tekib idee, mis võiks seda nägemust veel rikastada, siis need on väga teretulnud.
Suur tänu teile Henri Lehtsaar ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Tallinnas Kalju kirikus toimuvad aegajalt erilised sõnumiõhtud. Selle nädala laupäeval 25. septembril on taas üks üritus nimetatud sarjas ja sellest räägib meile nüüd Liisa Välja, keda küsitleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld. Jutuajamine on salvestatud selle nädala reedel.
Mulle on väga hea meel täna hommikul tervitada Liisa Väljat Tallinna Kalju baptistikogudusest. Liisa, teie olete korraldamas Tallinnas Kalju koguduses põnevat õhtute sarja ja see sai alguse juba esimene õhtu on toimunud ja see oli umbes aasta tagasi, on mul õiged andmed ja nüüd on tulemas teine õhtu.
Jaa, nii ta tõesti on, et esimene õhtu toimuski meil siis novembri lõpus, mis on ligi 10 kuud tagasi ja järgmine, erikorras siis tõesti teine sõnumi õhtu toimub meil homme õhtul kell 7.
See plaan ei olnud üldsegi selline, et jätta see vahema nõnda pikaks, aga lihtsalt elukorraldused ja olukord pandeemiaga, ma saan aru, oli see, mis sellise rütmi tekitas.
Jaa, ei, selle mõttes juba seal novembris korraldamisel olid omad sellised ohud ja riskid, kui siis nii võib öelda, aga tõesti me plaanisime tegelikult seda teha ikkagi iga 3 või 4 kuu tagant, aga nüüd on see vahejand ootamatult pikaks, aga loodetavasti nüüd jälle õnnestub meil rütm taastada.
Just, aga see selline märksõna selle kohta on sõnumi õhtu, et kuidas see mõte üldse tekkis või mis on selle asja idee, et need sõnumi õhtud nõnda korraldada ja kuidas, kellele on mõeldud ja mida sealt oodata?
Sõnumi õhtu idee tegelikult tekkiski umbes aasta tagasi septembris 2020 ja olime teise korraldaja Mariiniga, olime värsked koguduse liikmed ja meid taheti palju nagu kaasata just nagu koguduse töösse või et noh, meid nagu kaasa haarata õigemine isegi. Ja küsiti ja pidasime erinevaid koosolekuid, kuidas ikka jõuda ka noorte täiskasvanuteni ja kuidas jõuda nagu rohkem erinevate inimesteni. Et selline keskkond või sellised mõtted võibolla siis hakkasid ka meil endal lõpuks peas kasvama ja koos teiste sõpradega siis tekiski meil vaikselt hakkas kooruma see sõnumi õhtu idee ja selle idee keskmes, nagu juba sõna isega ütleb, on sõnum. See ei ole ülistusõhtu, see ei ole jumalateenistus, vaid see on sõnumi õhtu. Ja kuidas nagu jõuda ka paljude teiste just väljaspoolt koguduste liikmeteni ja nende sõpradeni ja kuidas jõuda nagu laiema publikuni, siis me eelkõige mõtlesimegi, et sõnum oleks arusaadav lihtne ka neile, kellel puutub võibolla igasugune kokkupuude üldse kristlusega, et sõnum oleks tõesti kõigile. Ja ka muusika me vastavalt valisime niimoodi, et need inimesed, kes ei ole tuttavad ülistusmuusikaga või selle sõnadega, et need ka saaksid sealt ikkagi puudutatud, et see ülistusmuusika me jätsime seekord nagu pigem tahaplaanile ja tõime ka seda hästi nagu teistlaadi muusika, meil on olnud jazzi ja meil nüüd tulevad ka tõesti uskumatud muusikud, meil tulevad Kadri Hunt ja Taava Remmel ja Tiit Kalluste tulevad pakkuma meie muusikalist elamust.
Ja see kõlab küll väga selliselt, väga hästi, väga huvitavalt ja väga sellist elamust ja kogemust pakkuvalt. Ma saan aru, et igakord on selline oma teema ja seekord on valikuvabadus ja selline ingliskeelsete sõnade lühend sinna ette FOBO. Et kuidas seda lahti seletada?
Noh, eks see ongi valikuvabadus, sest et teemad me tõesti oleme valinud ka võibolla mõnes mõttes nagu aktuaalsuse järgi ja seekordne teema siis FOBO ehk Fear of Better Options või eesti keele tõlgituna hirm parematest valikutest ilma jäämise eest. Et selle teema all me oleme siis mõelnud, et sellel leiavad käsitlemist näiteks nii jumala pakutud valikuid, mida siis inimene, kas ta ei soovi, ei taha, ei oska vastu võtta. Ja siis, et kuidas ikkagi, millist rolli mängib jumal ka meie enda valikuvabaduse juures. Ning tänapäeval, kus meil on nii tohutult palju erinevaid valikuvõimalusi, et kuidas, nagu siis, kuidas valida ikkagi see õige, millega me ise rahul oleksime. Et me ise ka ootame väga seda sõnumiõhtud, et millest need targad 3 meest hakkavad rääkima.
Ja kes need 3 meest on, kes on siis neid teemasid seal arutlemas, lahkamas ja loodetavasti ka selliseid mõtteid jagamas, millest igaüks saab midagi enda jaoks kinni püüda?
No selleks korraks me oleme siis kutsunud Jael Reinaru missionikeskusest, Raido Orase siis Mähepaptisti kogudusest ja Mart Metsala Valgused ja Vabakogudusest. Et nad juba selliste inimestena tunduvad meie piisavalt erinevad, et iga üks, kes ikkagi tuleb, see leiab mingi, loodetavasti leiab mingi kokkupuute punkti või mingi koha, kus saab samastuda.
Jaa, seda ma usun ka. Aga võibolla ka siis natuke tehnilistest korraldustest, et kuidas sinna õhtule saab pääseda?
Sinna õhtule saab pääseda uksest sisenedes, me palume inimestel kanda maski. Ja esimeseks sammuks ma arvan ongi uksest sisse tulemine. Et oleme hajutanud piisavalt niimoodi, et inimestel oleks võimalik nautida õhtult turvaliselt, palume kanda maski ja muid nõudeid me ei rakenda.
Just ja see uks asub siis Kalaemaja kirikus Tallinnas Kalju tänaval.
Ja Kalju üks, ja kellel on veel hommikul aega, siis samas kohas toimub ka kella 10-1 pannkoogi hommik,
Oho.
Kus on vana hea retsept, aga moosiridades lubati uusi ja huvitavaid täiendusi, et siis saab nagu hea, hästi halustatud hommikus edasi sinna.
Ja, aga võibolla mõne sõnaga sellest pannkoogi hommikust, mis on juba selline ka tore traditsioon, aga võibolla raadiokuulaja ei ole sellest veel midagi kuulnud, et mis siis lisaks koogile ja moosile veel saab?
No võt, eks ta nüüd jällegi samamoodi siin korona tõttu ju natukene taheti ammu juba korraldada seda, aga jäi nüüd pisut võibolla viibima. Nüüd üle pikka aja jälle saab Setermani majas, mis asub siis Kalju suure kirikuhooned kõrval, saab maitsvaid pannkooke ja ma arvan, et seal saab toredaid uusi tuttavaid või siis lihtsalt koos toredasti koos aega veeta.
Just nii, et juba põhjust on tulla teie kanti homme hommikul ja siis õhtul on siis veel eriti hea osa valmis pandud. Just Liisa Välja suur tänu täna hommikul ka Pereraadio kuurajatega sellest siiski võrdlemisi uuest algatusest kõnelemast ja tõesti sellist õnnistatud ja sisukat ja hingekosutavat ja vaimukosutavat sellist arutelu homseks. Suur tänu!
Ja. Aitäh teile!
Nädala kaja.
Käesoleval nädalal avaldati Ameerika Ühendriikides ühe uurimuse tulemused, mis võiksid huvi pakkuda ka Eesti kristlastele. Mis teemal ja milliste tulemustega kuuleme veidi pikemas intervjuus teemakohast kommentaari Allan Krollilt ja temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nüüd aga on meile telefonil piibliõpetaja ja Pereraadio saatesarja Jumala vaimuradadel autor Allan Kroll. No, kultuuriuuringute keskus Arizona kristlikus ülikoolis viis läbi uuringu ja avaldas sel nädalal, kus siis küsitleti, kui paljud need, kes end kristlasena identifitseerivad, usuvad pühavaimu olemasollu. Ja selgub, et üle poolt ehk siis 58% ei usu, et pühavaim on isik ja reaalne nagu Jeesus või Jumal. No see uuring on läbi viidud Arizonas, kus on 7 miljonit inimest, mis on peaaegu 7 korda rohkem kui siin Eestis, et Allan, kuidas sulle tundub, kas Eestis võib olla sarnane olukord või oleme me paremas olukorras selles suhtes, mis puudutab püha vaimu?
Seda on raske öelda, sest et meil sarnaseid uurimusi minu teada tehtud ei ole ja need elust, usust, usuelust küsitlused ka minu teada seda teemat ei ole siiani sellisel kujul puudutanud. Aga noh, ajalugu näitab, et enam-vähem kõik sellised halvad trendid ja tendentsid, mis Ameerikas on alguse saanud varem või hiljem ka meile kohale jõuavad. Nii et meil kindlasti sellised kristlasi on, et ma praegu ei räägi Jehovatunnistajatest, kes juba algusest peale põhimõtteliselt eitavad pühavaimu jumalikust ja pühavaimu kui isikut. Nii et ma loodan, et meil on lood pisut paremad.
No tõesti selle uuringu põhjal see 58% on päris suur hulk kristlasi ja siin uuringus on kirjas ka, et nad täpsustavad siis millised kristlased, kes on võtnud Jeesus Kristuse vastu oma isikliku päästja ja usuvad, tunnistanud oma patte ja usuvad, et peale surma lähevad taevasse. Et just nemad siis suhtuvad püha vaimu kui lihtsalt sümbolisse Jumala väest kohalolust või puhtusest, aga noh, ei usu, et ta on isik. Mida siis ütleb piibel? Kes on püha vaim?
No ma loeks ette mõned asjad, mida pühavaimu kui isiku kohta piiblis öeldakse. Piibel ütleb, et pühavaimu saab kiusata. Apostlite tegudes 5.9, et teda saab kurvastada, Efesuse 4.30, teda saab pilgata. Mattuse 12. peatükis ütleb Jeesus lausa nii, et kui keegi pilkab inimese poega, ehk siis teda ütleb, et see antakse andeks, aga kui keegi pilkab püha vaimu, siis seda ei anta andeks. Teda saab teotada, talle saab vastu panna, talle saab valetada. Piiblis räägitakse, et püha vaim kutsub, läkitab, juhib, keelab, tunnistab, hüüab, kuulutab, palvetab, mõtleb, uurib, ilmutab, juhatab ja nii edasi, nii edasi. Räägitakse vaimu armastusest, räägitakse sellest, et püha vaim jagab vaimu andeid nii nagu tema tahab ja nii edasi. Ja noh, ilmselt võib-olla selline kõige selgem ja kõige konkreetsem koht on tekst, mida me kasutame tihti peale õnnistussõnades teenistuse lõpus, on 2. Korintuse 13:13, kus räägitakse püha vaimu osadusest. Et kui meil võib olla osadus püha vaimuga, siis osadus ikkagi saab olla ainult isikute vahel, et see ei ole mingisugune abstraktne jõud, mingi ebaisikuline vägi või midagi sellist, et kõik need isiku omadused, mida siin kirjeldatakse, need viitavad pühale vaimule. Noh, piiblis räägitakse pühast vaimust niivõrd palju, see on enam kui 1600 kohta alates esimese Mooses raamatu esimesest peatükist kuni ilmutuse 22. peatükini välja. Nii et jah, piibel ikkagi minu hinnangul lõpetab vägagi selgelt seda, et püha vaim on isik, õpetab väga selgelt ka seda, näiteks kui Jeesus rääkis ristimisest isa, poja ja püha vaimu nimesse, et noh, kõik kolm ainsuse kolm isikut on seal mainitud ja kui nüüd üks neist oleks vähem isik või vähem jumalik, siis oleks see praktika täiesti absurdne, et me ristiksime kellegi nimesse, kes ei ole ei isik ega jumalik. Nii et mina olen jah täiesti veendunud ikkagi, et need varakiriklikud usutunnistused, mis on kolmainsuse teema üle toimunud vaidluste järel kirja pandud, et need on korrektsed. Noh, isenesest jah tekib küsimus juba ka nende kristlaste osas, et kui nad ennast uuesti sündinud kristlasteks tunnistavad, ja samas eitavad mõningaid sellised kõige elementaarsemaid kristlike usutunnistusi, et kuskil on mingi töö tegemata jäänud või on siis valesti tehtud.
No sa nimetasid selles pikas kirjelduses, mida piibel ütleb, kes on püha vaim osadust püha vaimuga. Ma tean paljusid oma tutvusringkonnast, kes ei usu, et Jumal sekkub igapäevasesse ellu ja püha vaimu kui isiku poole pöördumine on pigem selline karismaatikut usu äärmus laste ringkonda kuuluv tegevus. Et kui ma olen nüüd selline inimene, aga olen kristlane, kuidas ma tahan olla osaduses püha vaimuga? Et mis need esimesed sammud võiksid olla? Kuidas saab kogeda püha vaimu?
No ma usun, et algab kõik ikkagi sellest, et me kohtleme teda kui isikut. Et see ei ole lihtsalt mingisugune õpetuslik küsimus, et mis on kuskil usutunnistuses kirjas, et ma ikkagi kohtlen teda kui isikut, kui piibel räägib, et mul võib olla osadus temaga, ma alustan sellest, et ta on isik, nagu psalm 139 räägib sellest, et Jumala vaim on kõikel viibiv, ta on Jumal, kes on mulle kätte saadav igas paigas, kus ma ka ei oleks. Noh, mina näiteks ma võin kirjeldada natukene oma piiblilugemist või palveelu iga hommikut, mina alustan sellega. Et ma loen pühakirja, ma palvetan ja enne mõlemat tegevust ma alati palun, et Jumal oma vaimu läbi avaks, ilmutaks. Pühakirja õpetab seda ju, et püha vaim on tulnud meie sisse elama. Paulus räägib sellest, et kogudus tervikuna on püha vaimu tempel ja ka sellest, et kristlase ihu on Jumala vaimu tempel, et ma arvestan sellega, et Jumala vaim on tulnud minu sisse elama pärast seda, kui ma oma elu Jumalale andsin. Piibel räägib sellest, kui uuesti sünnist. Jeesus ütleb, et see on vaimust sündimine ja noh, ilmselge on see, et kui vaim inimese uuesti sünnitab, siis ta ei lahku. Ta jääb meisse elama. Piibel ütleb, et me oleme tempel, mitte suvila või hotell või mingisugune selline ajutine eluase, kus ta tuleb ja läheb. Et ma alustan sellest teadmisest. Et püha vaim on isik sellest, et Jumal, kui loomulikult me räägime uuesti sündinud inimestest, uskmatu inimene ei saa öelda, et meis kõigis on mingi nii-öelda jumalik säde, et püha võim minuses ka. Aga ma tean, et Jumala vaim on minu sees, ma palun tema Jumalalt siis, et Jumala vaim aitaks mul mõista seda sõna, mida ma loen. See on juba vana kirikuisa Hieronymuse tsitaat, kes ütles, et pühakiri on võimalik mõista ainult läbi selle vaimu, kelle kaudu see on antud. Et piibel jääb minu jaoks suletud raamatuks, kui ma seda ei mõista. Kui ma palvetama hakkan, täpselt samamoodi palun, et Jumal oma vaimu läbi juhiks seda palvet. Rooma 8. peatükk ütleb seda, et vaim tuleb appi meile meie nõtruses, kuna me ei tea, mida paluda nagu peaks, ja püha vaim siis annab palvetada just konkreetselt neid asju ja neid juhtumeid on olnud, ma ei kujuta ette kui palju, just alles eile oli üks huvitav juhtum suvel, ma olin paastumas palvetamas Prangli saarel ja Jumal pani südamesse ühe minu kunagise hoolealuse. Ja noh, me ei olnud kohtunud, vist 2015 oli viimane kord, kui mina temaga kohtusin. Ja millegi pärast ta kerkis üles südames ja noh, mul sarnased kogemusi on mitmeid, sain aru, et ilmselt see on Jumala vaim, kes paneb mulle südamesse selle inimese. Mina ei teadnud mitte midagi, ma teadsin, et ta oli kolinud kuhugi kaugele välismaal ära, mingit kontakti ei olnud, ei tea, kas ta isegi elus on. Ja sest noh, mu hoolealustega aeg-ajalt juhtub nii, et kaovad silmapiirilt ära ja siis selgub, et pole enam elavate kirjaski. Ja palvetasin nii palju, kui ma siis oskasin ja kui palju ma tajusin, et Jumala vaim annab palvetada. Ja just üleeile äkki saan sõnumi täiesti tundmatult numbrilt, et tere Allan, mina olen see ja see, kas saaks kontakti. Ja noh, minul oli see palve vastus, ma sain teada, et sellel ajal, kui mina olin palvetanud, olid tal tõelised rasked situatsioonid ja nüüd oli selline hea tunnistus, et noh, see on selline praktiline vaimuga osaduses olemine, praktiline pühast vaimust juhitud olemine. Igapäevases elus oma palves, oma sõnalugemises, oma otsuste, valikute tegemises ja nii edasi. Nii et ma usun, et inimene, kes siiralt oma südame avab ja sellest alustab, suudab arendada seda osadust, sest see osadus püha vaimuga, ma usun, on samasugune nagu osadus ükskõik millise isikuga, et mida rohkem sa aega veedad, seda rohkem sa teda tundma õpid, tajud tema juhtimist, tema nii-öelda signaale, märguandeid ja vastupidi, mida vähem, seda vähem reaalne ta on ja siis lõpuks ongi nii, et pühast vaimust saab võib-olla parimal juhul mingisugune punktikene meie usutunnistuses ja noh, lõpuks võib-olla kaob sealtki ära.
Kui me nüüd tuleme tagasi selle uuringu juurde, kuidas siis selline uuringus avaldub usk või tegelikult uskmatus kirikut ja meie ühiskonda mõjutab? Kas osad tervenemised ja vabanemised jäävad sündimata, kui terved kirikutäijad inimesed ei usu püha vaimu olemas ollu tema tegutsemisse?
Selles ma olen absoluutselt kindel. Sellist võimalustki ei ole olemas, et meie teoloogia ei mõjutaks meie praktikat. Jeesus ütleb väga selgelt ühemõtteliselt, et meile sünnib meie usku mööda. Et kui me ei usu millessegi, siis tõenäoliselt me seda eriti ei koge. Võib olla mingisuguseid erandeid, Jumal võib suveräänselt mingil hetkel sekkuda, aga noh, reegel siiski on see, et meile sünnib meie usku mööda. Kui püha vaim on kõrvale jäetud, noh, on just tehtud seda, mida pühakiri ütleb, et ei tohiks, on kustutatud vaimu, on kurvastatud vaimu või lihtsalt ignoreeritud, siis otse loomulikult ma olen veendunud, et jäävad sündimata mitmed tervenemised, vabanemised, Jumala vaimu sekkumised. Kui me vaatame, mis moodi Paulus kirjeldab näiteks vaimuandide toimimist, esimese Korintuse 12, 13, 14 peatükid, siis ta kordab seal ikka ja jälle, et me peaksime olema agarad, innukad, igatsema, taotlema neid vaimuandeid. Et see, mida Paulus seal kirjeldab, on ikkagi selline aktiivne, innukas otsimine. Aga kui see on asendunud sellise ükskõikse passiivsusega või veel hullem, et seda peetakse mingisuguste usumäratsejate karismaatikute eripäraks, et noh, kes, ma ei tea, vajavad mingit diagnoosi pigem sellest, et siis otse loomulikult see mõjutab meie reaalset kogemust ja noh, siis võibki juhtuda nii, nagu mõnedes kohtades on juhtunud, et on võetud vastu see, mida inglise keeles nimetatakse cessationism, ehk siis lakkamisõpetus, et mis väidab seda, et igasugused imed ja tunnustähed ja selline pühavaimu aktiivne sekkumine, kaasa arvatud Jumala hääle kuulmine, on ajalugu. Et siis see lõppes kas siis pärast viimase apostli surma, see on kuskil esimese sajandi lõpus, või siis pärast piibli kaanoni kinnitamist, see on siis 4. sajandi lõpp. Ja öeldakse, et pärast viimase apostli surma või pärast piibli kaanoni kinnitamist Jumal otse meiega ei räägi, kui siis ainult piibli kaudu, imesid ei tee, mingisuguseid tervenemisi ei ole ja, noh, minu meest see on täiesti, ta on ebapiibellik õpetus ja ta on täiesti teemallik.
Aitäh, piibliõpetaja Allan Kroll. Nii et osadus Jumalaga avab meile nii palju saladusi ja tunnetuslikul tasandil väga palju ja aitab ka teisi inimesi aidata sinu selle toreda näite puhul, kui sa palusid inimese pärast, keda sa polnud ammu näinud ja kes siis kohe ühendust võttis. Nii et püha vaim toimib.
Absoluutselt.
Nädala kaja.
Lõpetuseks tutvustab laulja Raili Lilleorg hetkel käimasolevat hooandja projekti. Selle nimi on Ööbik ja on võimalus toetada vaimuliku muusika ja palvetega CD-albumi ilmumist. Raili Lilleoruga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri ja intervju alustuseks tutvustab projekti autor laulu, mis on üks kavandatavas albumis ilmuv lugu.
Kindel linn ja see sündis nüüd sellel möödunud kevadel. Lihtsalt kesti peale on erinevaid mõtteid, tulevad mingid hirmud või kahtused või meedia kaudu näiteks pea võib hästi sassi minna igasuguse info mõjul ja siis palves tuleb ikka meelde, et Jumal on ju kõige selle üle ja kõik on tema käes. Temaga koos käies me ei pea kartma te midagi.
See laul on projektilt Ööbik, mis on hooandjasse üles laetud kui üks ettevõtmisi, mis kogub toetust. Raili, mis asi on projekt Ööbik ja mis on Ööbik?
Projekt Ööbik ongi selline projekt, mille käigus siis saab välja antud üks album, vaimuliku muusikaga ja ka mõned kontserdid saavad toimuma novembrikuus seoses sellega. Ja Ööbik on selle nimeks saanud sellepärast, et kevadel, kui mul oli kuidagi keerulisem hetk võibolla ja ei olnud väga isu oma loominguga tegeleda, siis ühel õhtul või öösel, kui ma jalutasin, kuulsin Ööbiku laulu ja see kuidagi hästi tugevalt kosutas mind oma lihtsuses ja selguses. Ma mõtlesin, et tegelikult ei ole väga palju vaja selleks, et kosutada just teie inimhinge ja tundsin, et ma lihtsalt peaksin vaikselt tegema edasi seda, mis ma teen ja mitte üle mõtlema, mitte kartma. Ja mis saab tegema nii hästi, kui ma oskan. Ja siis Ööbik on tükke sümpaatne linn, siis sellepärast sai projektile Ööbiku nimi pandud.
Te olete ise helilooja, te olete muusik, te olete laulja, aga päris kõiki rolle te ise täita ei saa. Kes on ülejäänud osalised projektis Ööbik?
Ja muidugi, no väga suur olulisus on selles projektis sellisel inimesel nagu Aleksandr Kremenetski, kes on siis peale selle, et ta on trummar ja löögpillimängija sellel albumil ka arrangeerija rollis ja tema näiteks on kirjutanud keelpilliseaded mõnedele lugudele, nii et meil on mõnes loos ka keelpillikvarteet kõlamas. Ja siis on ka näiteks Marek Talts meil, kes mängib gitarri ja on ka ühe pala muusikalise poole autor. Nii et albumil ei kõla 100% minu kirjutatud laulud, vaid ka on natukene kaas autoreid. Nagu ka ühel laulul on sõnad kirjutanud Maarja-Liis Mölder, poeet. Ja siis on meil ka kaasatud projekti bassimängija Egon Veevo, äärmiselt meeldiv inimene ja bassimängija. Ja lisaks siis nendele põhimuusikutele sai stuudios kohtutud ka Kelbili kvartetiga, mis koosnes siis neljast inimesest: Johanna Vahermägi, Martin Meibaum, Linda Anette Verte ja Helerin Oksa. Ja meid salvestas Peeter Salmela oma stuudios.
Raili, kust sellised laulud tulevad?
Hea küsimus. Ma arvan, et ma täpselt ei tea, kust need tulevad. Eks ikka Jumal inspireerib ja on teinud selle eluga selliseks, et elu inspireerib. Ja Jumala sõna inspireerib. Aga tihti peale on, miks need laulud kirja saavad, on see, kui olla vaikuses ja lihtsalt kuulata. Et võibolla müra keskel nad ei tulekski.
Raili, mulle tundub kuulates küll ainult seda ühte laulu, mida me siin raadioeetris kuuleme ka korra veel, et see laul, ja ma eeldan, et need ülejäänud laulud sellel plaadil saavad olema selle sarnased, on hoopis teissugusem kui need, mida te siiani olete laulnud. Kas ma tunnen õigesti või tunnete teie ka umbes nii?
Võibolla need on üsna teissugused võrreldes selle loominguga, mis ma olen välja andnud juba, aga muidu ma tunnen ennast üsna koduselt selles muusikas, mis selle projektiga seoses on välja tulemas. Ja tõsi on see, et mõned laulud nagu žanriliselt võibolla lähevad veidikene teise kohta kui minu varasem looming, aga see on lihtsalt tingitud sellest muusikalisest koosseisust, kes on väga leidlikud ja inspireerivad ja hoopis teise muusikalise taustaga kui mina ise, ja nad on väga huvitavaid ideid välja pakkunud, mis mulle on väga meeldinud. Nii et jah, on kindlasti värske külaline.
Räägime mõne sõna hoo andmisest. Kuidas saab teile hoogu anda?
Hoo andmine on väga lihtne. Tuleb külastada veebisaiti hooandja.ee ja seal, kui see juba ette ei tule, seal kohe esilehel, siis võib otsingusse panna projekt Ööbik. Ja seal on erinevaid auhindu, mille seast siis võib valida endale meeldiva, ja siis saab lihtsalt toetada niiviisi, et annetad, paned oma nime sinna kirja mingid andja.
Ja räägime mõne sõnaga kontsertitest. Millal need toimuvad ja kus nad toimuvad?
Kontsertid toimuvad novembrikuu keskel, loodetavasti. 18. novembril Viljandis, 19. novembril Tartus ja 20. Tallinnas.
Raili, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Projekt Ööbik, värske ja vaimulik muusika, on esimese lauluga siia raadiosse saata, mida me ka kohe kuuleme. Aga Raili, veel enne kui ma teid vabaks annan, üks mõte siia raadiokuulajatele tänasesse hommikusse, mis sobiks teie tänase hommikuga ja ehka projekti Ööbik laulude ja plaadiga.
Iga väsinud hing võib leida kosutust Jumala juures ja tema sõnas, kes otsib, see leiab.
Suur tänu teile, Raili, ja palju õnnistust teile ja teie Ööbikule.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala argihommikutest. Sõna said Meelis Holsting, Anu Põldsam, Henri Lehtsaar, Liisa Välja, Allan Kroll ja Raili Lilleorg. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Katrin Uuspõld, Tauno Toompu, Rauno Veri ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Viimases intervjuus oli juttu hooandja projektist nimega Ööbik ja seda laulu, mida Raili Lilleorg kavandatavalt albumilt ka tutvustas, saamegi nüüd saate lõpetuseks kuulata. Õnnistatud päeva jätku!
Nädala kaja. Intervjuud.
igatsused sulle tead on ja kõik, mis järgneb praegusele hetkele. Kõik vandenõud ja sepitsused sulle teada on. Hirmus elama ei pea, sinule ja viimne sõna. Oled kindel linn ja iga vene varjupaikus kosutust võib leida kõige segasemal ajal. Vankumatu enn, et sinu juures olla võimus rauda, helgib kõige pimedama söö. Elu pinged rahutused sulle teada on ja kõik, mis järgneb tänasele päevale. Su arm ja offer tasab siin mõistetavaks saava. Süda täitub tänuga, sest sinu ette tulla saan. Oled kindel linn ja iga vene varjupaikus kosutust võib leida kõige segasemal ajal. Vankumatu et sinu juures olla võimus rahuda, helgib kõige pimedama söös. Oled kindel linn ja iga vene varjupaikus kosutust võib leida kõige segasemal ajal. Vankumatu on, et sinu juures